tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku preglede najvažnijih vesti. Srbija dobro pripremljena za usklađivanje pravnog i ekonomskog sistema sa evropskim standardima, ocenili premijer Ivica Dačić i šef delegacije Evropske unije u Beogradu Michael Davenport. Neprihvatljiv pokušaj Prištinske centralne izborne komisije da smanji broj interno raseljenih Srba koji imaju pravo glasa na lokalnim izborima, poručuje ministar Aleksandar Vulin. Sjedinjenim državama preti prestanak finansiranja niza federalnih aktivnosti ukoliko se republikanci i demokrate do ponoći ne dogovore o usvajanju budžeta. Predstavom Teško je biti bog i dodelom nagrada večeras će biti završen 47. bitev. Odbojkaši Srbije, osvajači evropske bronze, stigli u Beograd. Sutra oblačno, hladno, mestimično kiša, krajem dana prestanak padavina, jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna 15, u Beogradu 13 stepeni. Premijer Ivica Dačić i šef delegacije Evropske unije u Beogradu Michael Davenport ocenili su da je tim Srbije dobro pripremljen za proces utvrđivanja usklađenosti pravnog i ekonomskog sistema Srbije sa evropskim standardima.
Time se stvaraju temelji za pregovore o pridruživanju koji treba da počnu najkasnije u januaru naredne godine. Dačić je istakao da su u toku pripreme za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji, te da je neophodno da Srbi u što većem broju izađu na izbore kako bi formirali opštinske vlasti u sredinama u kojima žive. Naglasio je da vlasti u Prištini treba da ispune sve dogovore iz Brisela, kao i da omoguće raseljenim licima da učestvuju u izbornom procesu.
Za Beograd je neprihvatljiv pokušaj Kosovske centralne izborne komisije da u biračkim spiskovima smanji broj interno raseljenih Srba koji imaju pravo glasa na lokalnim izborima, poručio je posle sastanka sa predstavnicima liste Građanska inicijativa Srpska ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. Najavio je da će o tom problemu biti reči na sutrašnjem razgovoru sa predstavnicima OEBS-a u Briselu. Zabeležila Sandra Cvijanović.
Priština se plaši masovnog izlaska Srba na izbore i za njih je šok što se 40.000 interno raseljenih Srba prijavilo da glasa. To je i razlog zbog kojeg Kosovska centralna izborna komisija sada pokušava da taj broj smanji na 6.500. Ocenio je ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. On je objasnio da od centralne izborne komisije još nije dobio zvanične podatke o tome koliko raseljenih ima pravo glasa.
Još uvek mi to zvanično nemamo. Centralna izborna komisija nema šta meni da se obraća. Ja sam predstavnik države Srbije, a Centralna izborna komisija je predstavnik privremenih institucija Prištine. Za nas je OEBS taj preko koga mi komuniciramo. Za nas je OEBS taj koji je nama garant sprovođenja ovih izbora. Preko OEBS-a mi to treba da dobijemo i sutra imamo sastanak sa OEBS-om pa da vidim koja su to obrazloženja. Ako ta obrazloženja budu nemoguća za razumeti i prihvatiti, mi ćemo svakako i tekako reagovati. Kada bi to bilo tačno, to bi značilo da je u odnosu na ratna dešavanja sa prostora Kosova i Metohije izašlo oko 6.000 ljudi.
Vulin je poručio da međunarodna zajednica mora da spreči da zbog straha Prištine od izlaska Srba na izbore ljudima bude uskraćeno pravo glasa. On je ocenio da će predstojeći izbori biti odlučujući da li će Srbija da nastavi da funkcioniše na Kosovu ili ne.
Ne mogu da podvučem koliko je važno da se interno raseljeni pojave na ovim izborima. Ukoliko im bude na bilo koji način branjeno da to urade, mi ćemo naći načine i mehanizme da se oni pojave na prostoru Kosova i Metohije. Ovo nisu izbori kao bilo koji drugi, ovo nisu izbori između levice i desnice, ovo nisu izbori u kome se borimo za 1% ili 2% više ili manje poreza na plate ili ovakvu ili onakvu socijalnu orijentaciju. Ovo su izbori na kojima se glasa o tome da li hoćemo da obezbedimo državi Srbiji da nastavi da funkcioniše na prostoru Kosova i Metohije. Glasate ili za Srpsku ili protiv Srpske. Nema trećeg rešenja.
Kandidat za gradonačelnika Kosovske Mitrovice, Krstimir Pantić, rekao je da su u toku pripreme za predizbornu kampanju koja bi trebalo da počne za 4 dana. Prema njegovim rečima, problem sa kojima se suočavaju je i to što Srbi nemaju člana u Centralnoj izbornoj komisiji.
Kombi koji prevozi Srbe od Kosovske Mitrovice do Suvog Dola kamenovan je oko podneva u blizini škole u delu sela nastanjenom Albancima. Vozač kombija Milan Marković izjavio je da je u vozilu bilo 5 putnika, ali da niko nije povređen. Incident je prijavljen kosovskoj policiji.
U Strasburu počinje jesenje zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope na kojem učestvuju poslanici iz nacionalnih parlamenta 47 država članica, među kojima je i Srbija. Kosmet će biti tema Skupštinskog odbora za političke poslove. Na zasedanju će se raspravljati o nacionalnoj bezbednosti i pristupu informacijama, funkcionisanju demokratskih institucija u Bosni i Hercegovini i fizičkom integritetu dece. Traži se i da se hitno održi rasprava o situaciji u Siriji, javlja Nataša Jokić.
Na plenarnom zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u četvrtak će se obratiti i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a predviđeno je i obraćanje predsjednika Jermenije Serža Sargsjana i predsjednika Ruske državne dume Sergeja Nariškina. Kosovo ovoga puta nije na dnevnom redu plenarnog zasedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, ali će o njemu biti reči na zasedanju Skupštinskog odbora za političke poslove, zakazanom za sutra popodne. Na dnevnom redu ovog sastanka, koji će biti otvoren za javnost, je razmena mišljenja o situaciji na Kosovu i uloga Saveta Evrope. Sastanku će prisustvovati i Torbjörn Jagland, generalni sekretar Saveta Evrope. Očekuje se i prisustvo parlamentarne delegacije Kosova, koja od prošle godine ima pravo da prisustvuje sastancima odbora u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, kada se neka od tema tiče Kosova. Kao i do sada, izvestilac o Kosovu je švedski poslanik i bivši ministar odbrane Švedske Bjorn von Sydow. Njegov izveštaj biće na dnevnom redu plenarnog zasedanja krajem januara iduće godine. Poslanici će danas verovatno prihvatiti predlog da se po tačkom hitna rasprava u dnevni red uvrsti situacija u Siriji. Na dnevnom redu jesenjeg zasedanja Parlamentarne skupštine naći će se izveštaj o funkcionisanju institucija u Bosni i Hercegovini, kao i vrlo aktuelna tema nacionalna bezbednost i pristup informacijama.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Misija Međunarodnog monetarnog fonda boraviće u Beogradu od sutra do 7. oktobra na zahtev srpskih vlasti. Razgovori sa misijom MMF-a počeće plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije. Kako je najavila Centralna banka, delegaciju Srbije predvodiće guvernerka Jorgovanka Tabaković i ministar finansija Lazar Krstić. Tokom posete biće razmotreni najnovija makroekonomska kretanja, program reformi, kao i aktivnosti na pripremi budžeta za 2014. i dugoročne fiskalne strategije.
Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o izmeni zakona o javnoj svojini. Vlada je donela rešenje o postavljenju Dejana Ristića za državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja. Za direktora Uprave za sprečavanje pranja novca postavljen je Milovan Milovanović. Tomislav Basta završio sa dužnosti direktora javnog preduzeća Transnafta, a za direktora Uprave carina Miloš Tomić.
Sindikat državne uprave, kako nam je rečeno, nema ništa protiv najave potpredsednika vlade Aleksandra Vučića da će razgovarati sa predsednikom vlade Ivicom Dačićem o zamrzavanju zapošljavanja u javnoj administraciji u narednom periodu, ukoliko se radi o stopiranju partijskog zapošljavanja. I do sada je bilo zamrzavanja, ali ne i rezultata, kažu Uniji poslodavaca i upozoravaju da privreda ne može više da izdržava činovnike. Opširnije u prilogu Nataša Ćimović.
Vicepremijer Aleksandar Vučić najavio je dakle da postoji mogućnost, ukoliko se postigne dogovor, da vlada u narednom periodu zamrzne zapošljavanje u javnoj administraciji, odnosno da dozvoli izuzetke. Samo 50 najstručnijih ljudi tokom godine moglo bi da dobije posao. Tako bi se, kaže, zaustavilo stranačko zapošljavanje i krenulo sa reformom javne administracije. Predsjednik sindikata državne uprave Njegoš Potežica poručuje da taj sindikat nema ništa protiv toga da se uprava oslobodi stranačkih kadrova koji su masovno posljednjih godina tu našli uhlebljenje.
U proteklom periodu ne da nije bilo političkog ili stranačkog zapošljavanja, već je toliko zaposleno i sindikat je bio protiv toga. Mi imamo drastične primjere i dolaskom nove vlasti SNS-a u pojedinim lokalnim upravama Republike Srbije gdje je došlo do drastičnog zaposlenja ovih radnika. A oni koji su politički dovedeni, u svakom slučaju sindikat se za njih neće ni toliko zalagati.
Direktor Unije poslodavaca Dragoljub Rajić upozorava vladu da je krajnje vrijeme da se ozbiljno upusti u reformu javnog sektora, jer privreda ne može više da izdržava činovnike.
Do sada je bilo više pokušaja zamrzavanja broja zaposlenih u javnom sektoru, u lokalnoj samoupravi, međutim, volšebno, svaki put se desi da već posle godinu, dve, taj broj opet naraste. U ovom trenutku celokupna, na primjer, državna uprava Republike Srbije broji više zaposlenih nego državna uprava celokupne bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije, koja je bila po broju stanovnika i teritoriji 3,5 puta veća. Kada pogledamo zemlje Evropske unije, na 1000 stanovnika dolazi jedan činovnik. U Srbiji je taj broj gotovo 7 puta veći.
Neke procjene kažu da u Srbiji iz državne kase platu prima svaki treći zaposleni ili oko 550 hiljada ljudi.
Najava da će za 10 dana iz razvojnog fonda Abu Dabija biti uplaćen kredit od 100 miliona evra za navodnjavanje otvorila je staro pitanje. Imamo li pripremljene projekte za obnovu postojećih i izgradnju novih sistema? U Vodama Vojvodine kažu da je dokumentacija spremna i da bi tendere za radove na terenu mogli da raspišu dan pošto novac bude obezbeđen, a iz udruženja Žita Srbije podsjećaju da smo samo prošle godine izgubili 700 miliona evra na kukuruzu, čiji je rod bio desetkovan zbog suše. Milica Rilak.
U našoj zemlji navodnjava se tek 3% od oko 3,7 miliona hektara oranica. Višedecenijski manjak investicija u sisteme za dopremanje vode do njiva doveo je do toga da prinos zavisi od majke prirode, a ona u proseku na svake 3 godine pošalje sušu. Vukosav Saković iz Udruženja Žita Srbije upozorava da se samo na prinosu kukuruza gubici mere stotinama miliona evra.
Prošle godine smo na kukuruzu izgubili 3,5 miliona tona robe, imajući u vidu da je to na kukuruza koštala tada 200 eura, to je znači negde oko 700 miliona. Samo na jednoj kulturi.
Istraživanje Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi pokazalo je da vodna bogatstva Srbije nisu neograničena kako se ponekad misli i zato direktor Zavoda za irigaciju Instituta Mile Božić naglašava da novac iz kredita Abu Dabija treba usmeriti na prioritetne oblasti, imajući u vidu isplativost investicije u navodnjavanje.
Tamo gde već imamo neku izgrađenu infrastrukturu, gde postoje već neki kanali, crpne stanice, neki objekti, gde imamo neke sisteme koji su u prethodnom periodu negde devastirani, urušeni, naročito gde postoje tehnička dokumentacija i gde su rešeni imovinsko-pravni odnosi.
Božić kaže da se najveće površine pod oranicama gde je navodnjavanje neophodno, a isplativo, nalaze na severoistoku i istoku zemlje u Pomoravlju i na potezu Grocka-Smederevo. Vode Vojvodine, prema rečima pomoćnika direktora za tehnička pitanja Aleksandra Nikolića, već rade na razvoju regionalnih podsistema za navodnjavanje u Severnoj Bačkoj i Banatu, koji bi mogli da pokriju 41.000 hektara. Radovi bi koštali oko 950 miliona dinara, a eksproprijacija je već završena, kaže Nikolić.
Ono što je bitno da smo mi bukvalno saželi tendersku dokumentaciju i poslali na odgovarajuće adrese, tako da u slučaju potpisivanja ugovora to može da bude vrlo brzo operativno. Znači mi možemo pustiti tendere bukvalno dan za dan ukoliko se ugovor potpiše i dobijemo zeleno svetlo za to.
Uz izgradnju i obnovu postojećih sistema za navodnjavanje, treba imati u vidu da je dopremanje vode do oranica tek deo posla. Potrebno je da se i vlasnicima sitnih parcela tako skupa investicija isplati. To je moguće samo uz obezbeđenje povoljnih zajmova za poljoprivrednike koji bi ulagali u sisteme za zalivanje, naglašavaju naši sagovornici.
Sjedinjenim američkim državama preti prestanak finansiranja niza federalnih aktivnosti, a više od trećine zaposlenih u državnim institucijama može biti poslato na prinudne odmore ukoliko se republikanci i demokrate do ponoći ne dogovore o usvajanju budžeta za novu fiskalnu godinu. Glavni uzrok razmimoilaženja jeste zakon o zdravstvenom osiguranju, a prema navodima američkih medija šanse za kompromis dve strane su skoro iscrpljene, zbog čega bi od sutra mogla da nastane finansijska blokada vlade prvi put od 1995. godine. O tome Jelena Vidić.
Poslednja šansa da Sjedinjene Države ipak izbegnu blokadu finansiranja javnih službi biće večerašnja sednica Senata u kojem demokrate imaju većinu, ali kako je Kongres kojim dominiraju republikanci juče usvojio predlog budžeta bez sredstava namenjenih sprovođenju Obaminog zakona o zdravstvenom osiguranju, analitičari u Vašingtonu više veruju u scenario koji se desio 1995. kada je na nekoliko nedelja bilo blokirano finansiranje državnih službi. U tom slučaju oko 825.000 od 2 miliona zaposlenih u državnoj upravi uskoro će biti prinuđeno da ode na neplanirani prinudni odmor. Aktivnosti policije i vojske biće nastavljene, ali je neizvesno do kada će biti finansirane platama. Biće zaustavljeno izdavanje ličnih dokumenata, najteže će biti pogođeni administrativci iz Agencija za zaštitu životne sredine. Zatvaranje preti i nacionalnim parkovima, kao i gradskim bibliotekama i svim Smithsonian muzejima u Vašingtonu, koji su pod saveznom nadležnošću i u koje je ulaz besplatan. Stanovnici prestonice Vašingtona bit će posebno pogođeni. U slučaju da se budžet ne izglasa, prvo će biti obustavljeno odnošenje smeća. A da u nesreći ima i malo sreće, govori podatak da tokom vanrednih mera neće biti naplaćivano parkiranje, jer će i zaposleni u tom departmanu biti na prinudnom odmoru.
Nemački inženjerski i tehnološki gigant Siemens saopštio je da planira da do kraja sledeće godine ukine 15.000 radnih mesta u svojim predstavništvima širom sveta, uključujući 5.000 u Nemačkoj, kao deo plana o smanjenju rashoda. Planom štednje predviđene su uštede od najmanje 6 milijardi evra.
Na parlamentarnim izborima u Austriji vladajuća koalicija sačuvala je apsolutnu većinu parlamentu potrebnu da ostane na vlasti i narednih 5 godina. Prema privremenim zvaničnim rezultatima, bez glasova predatih putem pošte, vladajuća socijaldemokratska partija ima 27,1% glasova, a njen koalicioni saveznik Narodna partija 23,8%.
Krizu vlade u Italiji razrešava parlament u sredu. Italijanski premijer Enrico Letta traži od poslanika da glasaju o poverenju vladi, pošto će Silvio Berlusconi povući ministre svoje stranke ako bude izbačen iz senata zbog poreske prevare, za koju je osuđen na godinu dana zatvora. Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Oduzimanjem senatorskog mandata Berlusconi gubi imunitet koji on želi da zadrži po svaku cenu upravo zbog zatvorske kazne. Mada očekivan raspad vladajuće koalicije otvorio je niz mogućih scenarija, tim pre što je odlukom o povlačenju ministara iz vlade Berlusconi podelio sopstvenu partiju. Predsednik države Giorgio Napolitano izjavio je da će detaljno razmotriti sve mogućnosti, a samo kao krajnja varijanta ostaju prevremeni parlamentarni izbori. Kako se nezvanično saznaje, premijer Leta će ipak sutra u parlamentu izneti program vlade i tražiti glasanje o poverenju. Ne slučajno, jer od trenutka povlačenja Berlusconijevih ministara, Demokratska partija traži drugu koalicionu većinu koja bi trebalo da podrži vladu, čiji će zadatak biti donošenje programa stabilnosti i novi izborni zakon, kako bi verovatno na proleće bili raspisani prevremeni parlamentarni izbori. Nažalost, jedino je izvesno da će zbog krize vlade i nepostignutog dogovora od 1. oktobra biti povećan PDV za 1%, odnosno iznosit će 22%, što će osiromašiti budžet prosečne italijanske porodice za 350 evra na godišnjem nivou.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, ponovo najvažnije vesti. Srbija dobro pripremljena za usklađivanje pravnog i ekonomskog sistema sa evropskim standardima, ocenili premijer Ivica Dačić i šef delegacije Evropske unije u Beogradu Michael Davenport. Neprihvatljiv pokušaj Prištinske centralne izborne komisije da smanji broj interno raseljenih Srba koji imaju pravo glasa na lokalnim izborima, poručuje ministar Aleksandar Vulin. Sjedinjenim državama preti prestanak finansiranja niza federalnih aktivnosti ukoliko se republikanci i demokrate do ponoći ne dogovore o usvajanju budžeta. Predstavom Teško je biti bog i dodelom nagrada večeras će biti završen 47. bitev. Odbojkaši Srbije, osvajači evropske bronze, stigli u Beograd. Sutra oblačno, hladno, mestimično kiša, krajem dana prestanak padavina, jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna 15, u Beogradu 13 stepeni. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da je trebalo mnogo bolje pripremiti teren za paradu ponosa, a ne dozvoliti da to pitanje ugrožava evropski put države u koji smo tokom prošle godine uložili ogromne napore.
Predsednik Srbije u saopštenju naveo da LGBT populacija ima zagarantovano pravo na okupljanje i da je to jedan od postulata za koje se Srbija zalagala u okviru borbe za ljudska prava. Kako se navodi, svi građani imaju jednaka prava, bez obzira na seksualnu i drugu orijentaciju, i država bi tome trebalo da se posveti na adekvatan način. Nikolić istakao da je Srbija zaslužila da bude deo evropske porodice i ravnopravan partner celog sveta, te da zato očekuje da pripreme za sledeću godinu počnu već danas.
Povodom Međunarodnog dana prava javnosti da znaje, priznanja za doprinos u toj oblasti dobili su Farmaceutski fakultet u Beogradu i Ministarstvo kulture. Poverenik za informacije od javnog značaja, Rodoljub Šabić, upozorio je da Srbija sporo napreduje u ostvarivanju prava na slobodan pristup informacijama. Prošle godine bilo je više od 3000 žalbi povereniku, a do septembra ove godine isto toliko. Detaljnije u prilogu Milke Babić.
Svako ko obavlja javnu funkciju dužan je da objavljuje informacije o svom radu, izjavio je poverenik Rodoljub Šabić. Prema njegovim rečima, više od 90% intervencija poverenika daju rezultat, ali uskraćivanje informacija se ne kažnjava.
Drugi organi vlasti ne gore prekršioce zakona. Ni u 2012. ni 2011. nije ex officio gonjen niko. Kada rešenja poverenika treba prinudno izvršiti, koje su relativno malobrojne, vlada ne izvršava svoju obavezu i ne čini ništa da bi prinudom prisilila ono koji ima zakonsku obavezu da postupi po nalogu poverenika to učini. Lavalski deo informacija dugujemo javnosti, svi mi koji raspolažemo javnim mandatima ili javnim novcem ili drugim javnim resursima dugujemo na proaktivnoj osnovi, a to u 21. veku znači online.
Priznanja za doprinos ostvarivanju prava javnosti da zna su dodeljena u dve umjesto u šest kategorija. Zbog nedovoljnog napretka u dostupnosti informacija izostala je i posebna nagrada za najveći doprinos u toj oblasti. Ministar kulture Ivan Tasovac rekao je primivši priznanje da je javnost rada osnov za izgradnju institucija.
Smatram da su profesionalizacija i transparentnost ne samo preduslovi, nego i vrlo važne poluge u izgradnji institucija koje treba da kulturu i medijsku scenu postave na jednu potpuno novu osnovu.
Međunarodni dan prava javnosti da zna ustanovljen je 2002. godine, a u našoj zemlji se obeležava od 2003.
Državna sekretarka u Ministarstvu kulture i informisanja Gordana Predić najavila je da će se predlog zakona o javnom informisanju i medijima u skupštinskoj proceduri naći do kraja oktobra. Javna rasprava o nacrtu zakona o javnim servisima, kojim je predviđeno da se oni finansiraju iz budžeta do 31. decembra 2015. godine, počeće naredne nedelje. Ona je ukazala da Ministarstvo kulture i informisanja nastoji da stvori nesmetan rad Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Vojvodine.
Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju i uputila ga Skupštini na razmatranje. Izmene predviđaju da u novoj školskoj godini bude 6 ispitnih rokova, čime se stvaraju uslovi za efikasnije studiranje. Studenti koji su u školskoj 2012. i 2013. ostvarili najmanje 48 bodova, moći će da se u novoj školskoj godini finansiraju iz budžeta.
Ministar prosvete Tomislav Jovanović prisustvovao je otvaranju centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu. Tom prilikom rekao je da će vlada omogućiti još intenzivniji razvoj Novosadskog univerziteta, izveštava Peter Kočić.
Kako je rečeno prilikom otvaranja, postojanje centralne zgrade Novosadskog univerziteta priželjkivalo je 16 rektora. Njena izgradnja započeta je 1995. a već naredne godine prekinuta. Radovi su nastavljeni pretprošle godine. Sada je to višenamjenska zgrada od 5000 kvadratnih metara u kojoj su, pored kancelarija rektorata, centralna biblioteka, centar za razvoj karijere, prostor za razvoj i primjenu novih tehnologija, te amfiteatar sa velikim tehničkim mogućnostima. Sve je koštalo oko 4 miliona evra, od čega je 73% obezbedilo Ministarstvo prosvete putem kredita Evropske investicione banke, kaže prvi čovjek pokrajinske administracije Bojan Pajtić.
Dakle, ova institucija ima izraziti razvojni karakter, kako zbog toga što će služiti obrazovanju mladih ljudi, a čuli smo i slažemo se s tim da je obrazovanje zaista investicija, a ne trošak, tako i zbog toga što će se u njoj nalaziti i već se nalaze i rade institucije čije osnovni zadatak da rade na poticaju poljoprivrede, na poticaju privrede, na poticaju naučnog razvoja, na pribavljanju sredstava iz evropskih fondova koja su nam toliko dragocena.
Republički ministar prosvete Tomislav Jovanović je istakao da će vlada podržati sve razvojne projekte univerziteta u Novom Sadu jer on ima nacionalni značaj.
Naš zadatak je da nastavimo stimulaciju ovog razvoja ovog univerziteta, da više, ako postoje snovi, da se snovi što pre realizuju. Ja danas sam prenao i poruku rektoru da upravo nisam donao papire, ali će mu papiri brzo stići pošto to ide drugom linijom, drugim putevima, da sve ono što smo se dogovorili na sastanku pre nekih dana, što su neophodne, nužne potrebe ovog univerziteta, da su pozitivno rešeni.
Ministar Jovanović još je obećao da će njegovo ministarstvo obezbediti novac za izgradnju druge faze tehnološkog parka.
Ministarstvo prosvete uputilo je direktorima škola preporuku o izvođenju van nastavnih aktivnosti učenika. Prema preporuci, u buduće će ekskurzije biti organizovane na osnovu javnih nabavki. S druge strane, iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija kažu da se odredbe propisa o javnim nabavkama ne mogu primeniti jer đačka putovanja u potpunosti finansiraju roditelji. Pripremila Nataša Ćuković.
Problemi oko organizovanja ekskurzija na osnovu zakona o javnim nabavkama već se primećuju. Naime, za sada se zna da je zbog kašnjenja škola da se prijave na konkurse otkazano ili odloženo oko 40% planiranih ekskurzija tokom jeseni. Škole to mogu da urede tek na proleće, a prema uputstvu roditeljima je data mogućnost da direktno pregovaraju sa agencijama, kaže pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević.
Zaista jeste jeste veliki problem, veliki broj učenika, veliki broj zaposlenih uključen u ovo. Stvara dosta nedoumica, ali zakon je jasan. Dok neko ne propiše novi zakon, a to je u ovom slučaju Ministarstvo financija, dok ne donese propis kojim će reći ovo više ne važi za škole i vrtiće, mi moramo da postupamo u skladu sa zakonom.
Iz Jute pak poručuju da đačke ekskurzije ugovaraju isključivo saveti roditelja. Direktor Aleksandar Seničić kaže također da će biti problema i zbog rokova izmirenja obaveza, jer nije moguće sve organizovati u roku od 45 dana.
Mi ćemo imati veliki broj agencija i škola koje će želiti da realizuju planirane ekskurzije, ali nećemo imati mesta dovoljno u hotelima, jer u Srbiji imamo ograničen broj kapaciteta u koje te deca mogu da idu. Dakle, i ova sezonalnost, kad je reč o ekskurzijama i o kliznom raspustu, to je nešto čemu mi sugerišemo državi već godinama unazad, da bi nam svima značilo i agencijama i hotelijerima, produžetak sezone i tako dalje. Ali, kažem, to će biti objektivan problem na proleće.
Ministarstvo prosvete je u preporuci direktorima škola navelo i da dnevnica nastavnika koji putuje sa đacima ne treba da bude više od 2700 dinara po učeniku. Do sada se ta suma kretala između 500 i 5000 dinara. Iz Jute opet poručuju da taj novac plaćaju roditelji odlukom saveta roditelja i da on nikako ne može da bude kategorisan kao budžetski novac.
Koje su predstave 47. Bitefa najbolje po oceni stručnog žirija i publike, znaće se kasno večeras po završetku poslednje predstave ovogodišnjeg festivala Teško je biti bog Proton teatra iz Budimpešte. Detaljnije Marina Nikolić.
Skraćeni naslov predstave koja zatvara 47. bitev poslužio je selektorima kao slogan festivala, a iza punog naslova Teško je biti bog nalazi se, po rečima kritike, istočnoevropsko pozorište surove stvarnosti, nemilosrdno suočavanje publike sa nasiljem i scenama sadističkog ponižavanja. Poznati filmski i pozorišni reditelj Kornel Mundruco, osnivač nezavisne trupe Proton teatar iz Budimpešte, kao scenografiju za predstavu Teško je biti bog koristi dva šlepera. Zato je mesto izvođenja ovog mađarskog ostvarenja Kargo centar Brodogradilišta Beograd. Tema je trgovina ljudima u vreme prelaska iz nesavršenog socijalizma u nesavršeni kapitalizam, kaže umetnički direktor Bitefa Jovan Ćirilov.
Tu veliki reditelj danas je filmski veliki reditelj, je to uradio na jedan vrhunski način, i vizuelni, i koncepcijski, i kritički, i to je jedan od najkritičnijih umetnika danas u Evropi.
Po završetku mađarske predstave, žiri 47. Bitefa u sastavu Christian Holzhauner, dramaturg iz Nemačke, Jana Ros, rediteljka iz Litvanije, Igor Ružić, pozorišni kritičar iz Hrvatske i iz naše zemlje reditelj Andraš Urban i dramski pisac Filip Vujošević, proglasit će dobitnika Grand Prix Mira Trajlović. Svojim glasovima najbolju predstavu bira i publika Bitefa, a žiri lista politika dodeljuje nagradu za režiju. 47. Bitef počeo je 22. septembra, a večerašnja predstava je poslednja 12. u glavnom programu.
U novostima dana i vest koju smo upravo dobili, nažalost, reč je o crnoj hronici.
Policija u Leskovcu potvrdila je da je u porodičnoj kući u selu Donji Bunibrod pronađeno beživotno telo 12-godišnje devojčice. Potparol Leskovačke policijske uprave Boban Zdravković rekao je da je istražni sudija naložio obdukciju radi utvrđivanja uzroka smrti. Naveo je također da je majka devojčice u toku noći primljena u urgentni centar Leskovačke bolnice zbog trovanja i da je životno ugrožena. Kako RTS nezvanično saznaje, majka je ubila svoju 12-godišnju ćerku, a zatim pokušala da izvrši samoubistvo.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana, prelazimo na sport. Odbojkaši Srbije koji su na evropskom prvenstvu osvojili bronzanu medalju stigli su u Beograd. Na aerodromu Nikola Tesla je i naš Stevan Kovačević.
Bronzani odbojkaši zlatne perspektive doputovali su u Beograd. Kada su polazili, intimno su se nadali polufinalu, a onda su savladali Bugarsku sa 3-0, osvojili treće mesto i dozvolili samo Rusima i Italijanima da budu ispred njih. Jovović je dobio nagradu za fair play. Lisinac je najbolji bloker. a Aleksandar Atanasijević koji je pored nas najbolji poenter. Čestitke za oba lepa trofeja i za najbolje poentere i za ovu bronzanu medalju.
Hvala puno na čestitkama, ovo je za nas zaista jedan ogroman uspjeh. Pre samog takmičenja nismo bili u krugu favorita, međutim iz utakmice u utakmicu igrali smo sve bolje i bolje. Taj prvi meč smo izgubili, drugi gubili 2-0 od Holandije, vratili su pobedili 3-2, ostali u igri, kasnije veliko polufinale, sada već smanjen pritisak, da smo zajedno već napravili rezultat veliki za ovu mladu ekipu i eto, vratili su se borac sa bronzanom medaljom koja je za nas zaista sija zlatnim sjajem. Što se priznanja tiče, tu bi se samo zahvalio selektoru pre svega koji mi je pružio podršku i što je verovao u mene kada možda ja sam nisam verovao u sebe i naravno cijelom stručnom štabu i svim saigračima.
Zahvaljujem Aleksandru Atanasijeviću, poštovani slušalci. On je u središtu pažnje sedme sile i sasvim razumljivo, nemam vremena za duži razgovor, ali i ovo što je rekao sve jasno govori. Odbojkaši su zaslužili sve čestitke i svekoliku pažnju i naših slušalaca i ostalih medija.
Hvala, bio to Stevan Kovačević. Opširnije sportske informacije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Pre prognoze vremena, vesti iz naše kuće. Radio Beograd, prvi elektronski medij na Balkanu, sutra 1. oktobra ulazi u 90. godinu postojanja. Tim povodom pripremili smo novu koncepciju noćnog programa. Reč je o različitim emisijama, različitim danima. Naravno, noćas 5 minuta posle ponoći, osvežen i drugačiji noćni program otvara emisija Bulevarom i Sokakom. Voditelji će biti Snežana Stanojević i Nenad Kamidžorac, svakako preporučujemo da ih čujete. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 11 stepeni, u Nišu i Kragujevcu je 13. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i hladno, mestimično s kišom. Krajem dana i toku noći na severu i zapadu prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna 15 stepeni. I u Beogradu oblačno i hladno, povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 13 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz nas, sledi sportski žurnal.